Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَاتِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ مُسْلِمِينَ مُسْلِمَاتِ para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan nikmat dan karunia Allah. Dan dengan petunjuknya Allah telah memudahkan kita untuk kembali beramal saleh dan memberi kemudahan kita kembali duduk dalam majlis yang mulia ini, yakni majlis ilmu. Pada kesempatan sesi terakhir ini, ingin kami sedikit nasihatkan, terutama pada pribadi kami tentunya, dan juga ikhwah semua para penuntut ilmu, berkenaan dengan perkara-perkara yang harus kita jauhi dan kita hindari, di mana perkara ini merupakan penghalang bagi para penuntut ilmu untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu itu sendiri. Dan ini tentunya kita berharap kepada Allah, dari ilmu yang kita pelajari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah, memberikan manfaat. Namun bisa saja terjadi kita terhalang dari manfaat ilmu itu sendiri ketika ada di situ penghalang-penghalang kita dan kita tidak bisa menghindarinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita istilahnya ingin menanam saja sesuatu yang akan kita tanam di satu lahan, seperti petani menanam padi, mesti dibersihkan dulu rumput-rumputnya yang akan menghalangi tumbuhnya padi, sehingga akan tumbuh padi dengan bagus. Kemudian adakan perawatan dan penjagaan, adakan pemeliharaan, sehingga akan menghasilkan hasil yang bagus. Demikian pula dari sekian ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, kita pun perlu untuk menghindari perkara-perkara berikut ini, yang ini akan menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan kebaikan ilmu itu sendiri. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Syekh Abdul Salam bin Badis Ali Abdul Karim, beliau menyampaikan sedikit tentang awaiqut talab, perkara-perkara yang menghalangi penuntut ilmu. Dan ini tidak mengurangi ya harapan kami dari pembahasan kita, karena ini nasihat untuk penutup bagi para penuntut ilmu agar waspada dari perkara-perkara ini. Yang pertama adalah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Penghalang penuntut ilmu yang pertama adalah dia menuntut ilmu ya untuk mencari selain daripada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menuntut ilmu untuk perkara ini tidak dapat faedah dan manfaat ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat, sungguh amal seluruhnya itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu semua akan dapatkan apa yang diniatkannya. Hingga beliau mencontohkan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya pun akan sampai pada Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan hidayah dari Allah, dapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia, dia dapatkan dunia, awi imra'atin yankihuha, atau karena wanita ia menikahinya, ya fa hijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sampailah pada apa yang ia niat berhijrah. Kemudian afila barakallahu fikum, dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qol, beliau mengatakan, law anna ahlal ilm sanul ilma wa wad'uhu inda ahlihi lasadu bihi. Kata beliau, andaikan saja orang-orang yang berilmu mereka menerapkan ilmunya dan meletakkannya pada sisi ahlinya, tentu dia akan menjadi pemimpin, menjadi orang besar karena ilmunya. Ya, na'am. Lasadu bihi ahlu zamani. Dia akan menjadi pemimpin umat di zamannya. Namun sebaliknya, walakinnahum badaluhu li ahli dunya. Namun ketika mereka ya mencurahkannya atau memberikannya ilmunya untuk penduduk dunia atau untuk orang-orang ahli dunia, dia lebih cenderung pada mendekati penguasa dan orang-orang kaya, ya, liyanalu bihi min dunyahum, untuk mendapatkan dari sisi mereka dunianya. Fahanu alaihim, maka ketika itu mereka akan hina. Perhatikan afila barakallahu fikum, ilmu ini tidak ada bandingnya keutamaannya. Maka ketika seorang dia menerapkan ilmunya sebagaimana semestinya dan meletakkannya pada sisi ahlinya, dia akan menjadi orang yang Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya dan menjadi pemimpin umat di zamannya. Namun ketika mereka telah menjadikan ilmunya untuk mendekat penguasa atau orang-orang kaya, maka akan dihinakan mereka, wal'iyadzubillah. Antum lihat bagaimana yang kita kisahkan tentang Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Begitu Allah muliakan hingga sampai saat ini beliau menjadi imam yang mulia dan dimuliakan di zamannya sampai akhir zaman ini. Kemudian kata beliau, samitu nabiikum yaqul, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, aku telah mendengar nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahida hamma akhiratuhu kafahu Allahum hamma dunyahu. Barang siapa yang menjadikan keinginannya terpusat pada satu keinginan, yaitu keinginannya terpusat pada akhiratnya, maka Allah akan cukupkan ya dunianya. Namun sebaliknya, wa man tasa'abat bil humum fi ahwali dunya lam yubali la fi ay audiyatu halaka. Sebaliknya kata beliau, dan barang siapa yang ia bercabang keinginannya bercampur dengan dunia dan yang lainnya, Allah tidak pedulikan dia di lembah mana ia akan binasa. Ini adalah peringatan bagi kita ikhwah barakallahu fikum, agar kita benar-benar meluruskan niat dalam kita mencari ilmu agama ini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis Imam Ahmad yang meriwayatkan, al-ilmu la ta'dilu shay', ilmu tak ada bandingnya iman sunatin niat bagi orang yang bagus niatnya. Ketika beliau ditanya seperti apakah niatnya yang bagus itu, yakni ketika ia berniat dalam menuntut ilmu, li zalatil jahli an nafsi wa an ghairihi, ia berniat menuntut ilmu menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Sehingga ya fi la barakallahu fikum, penting bagi kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'lamu ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah, la yata'allamu illa lisiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal janna yaumal qiyamah." Barang siapa orang yang belajar ilmu, mestinya ia mempelajarinya hanya mengharapkan wajah Allah. Namun ternyata tidaklah ia belajar ilmu itu melainkan untuk mendapatkan bagian atau tujuan dunia. Dengan sebab itu, lam yajid arfal jannah, dia tidak dapati bau harum surga yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini adalah merupakan peringatan yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para penuntut ilmu agar selalu menjaga dan meluruskan niatnya. Dan ifila barakallahu fikum, kita tahu ketika keliru niat kita dalam menuntut ilmu, maka kita akan terhalang dari kebaikan ilmu itu sendiri. Yang mestinya ilmu akan mengangkat derajat kita di surga, mengantarkan kita ke dalam jannah, dan mengangkat derajat kita di dalam jannah, ternyata mencium harumnya pun tidak dapat. Waspadalah, hati-hatilah. Sehingga yufila barakallahu fikum, diucapkan oleh Yusuf bin Hussein, "Samitu Dhinnun al-Misri yaqul." Aku mendengar Dhinnun al-Misri berkata, "Kanal ulama yatawa'adhu nabi salasin." Para ulama, mereka saling memberikan nasihat dengan tiga perkara. "Wa yaktu ba'dhum ila ba'din," dan sebagian mereka menulis nasihat untuk sebagian yang lain. Di antara nasihatnya, "Man ahsana sariratuhu ahsanallahu ala niyatuh." Barang siapa yang bisa memperbaiki rahasia dirinya, Allah akan perbaiki kenyataan yang nampak dari lahirnya. "Wa man asrama baina wa baina Allah aslahallahu ma baina wa bainan nas." Dan barang siapa yang bisa memperbaiki kondisi keadaan antara ia dengan Allah, Allah pun akan memperbaiki kondisi antara dia dengan manusia. Dan akhirnya beliau mengatakan, "Wa man aslaha amrun akhiratuhu asallahu amrud dunyahu." Barang siapa yang bisa memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan-urusan dunianya. Itu tiga perkara yang selalu dinasihatkan antar mereka para ulama. Sinyo fila barakallahu fikum, hendaknya kita selalu introspeksi pada diri kita, membenahi kondisi kita secara tersembunyi. Bagaimana kita ketika sendiri? Karena terkadang seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang di hari kiamat yang datang kepada Allah dengan kebaikan seperti gunung Tihama yang putih, besar kebaikan yang dia bawa. Ya, mestinya dia dengan kebaikan besar ini dapatkan jannah. Namun ternyata dia finnar. Dalam zahirnya orang memandang dia adalah orang yang selalu beramal kebaikan. Namun ternyata saat ia bersendirian, tiada orang bersama dia, dia merasa aman melanggar apa-apa yang diharamkan Allah. Hati-hati ya fil barakallahu fikum. Sehingga kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Awwalul ilmi an-niyyah." Pertama dari ilmu itu niat. Luruskan niat. "Sumal istima'." Kemudian mendengar. Ini langkah-langkah seorang penuntut ilmu yang benar. Pertama, luruskan niat. Kemudian baguskan dalam mendengar ilmu. Jangan sambil bermain, jangan sambil tidur, ya, jangan sambil cerita. "Sumal faham," kemudian pahami dengan baik. "Sumal khifl," kemudian hafalkan dengan benar. Summal amal, kemudian amalkan dengan benar. Summan nasyur, kemudian sebarkan. Berapa langkahnya? Pertama niat, kedua mendengar, ketiga paham, keempat menghafal, kelima mengamalkan, keenamnya menyebarkan. Ini langkah-langkah para penuntut ilmu yang benar. Beliau mengajarkan kepada kita, luruskan niatnya dulu, tata hatinya, benarkan niatnya, kemudian berusahalah menjadi pendengar yang baik. Perhatian, karena subhanallah, pendengaran ini merupakan pintu ilmu untuk masuk dalam hati. Kemudian pahami dengan baik, jangan keliru, jangan salah paham. Kemudian hafalkan yang sudah kita pahami, yang sudah kita dengar. Kemudian amalkan agar menjadi kokoh ilmu dalam jiwa kita. Dan kemudian sebarkan. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan ucapannya. Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ma min syai'in afdal min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal. Terlalu cepat ya? Anak-anak yang nulis terlalu cepat. Kamu ditulis, anak agak pelan sedikit. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal, lebih utama daripada menuntut ilmu karena Allah semata. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Dan tidak ada sesuatu pun yang paling dibenci Allah daripada menuntut ilmu tujuannya untuk selain Allah. Dia mencari ilmu tujuannya untuk selain Allah, baik untuk dunia, jabatan, kekayaan, ketenaran, ya. Hati-hati wa barakallahu fikum, karena ini termasuk penyakit dalam hati yang terkadang menyelinap di hati. Awalnya ikhlas karena Allah, dia niat menuntut ilmu. Ketika mulai nampak kepandaiannya, kecerdasannya dari yang lain-lainnya, dia unggul terus, dia bisa mengungguli yang lainnya, mulai muncul kekaguman pada dirinya, mengagumi kepandaiannya, kemudian mulai menganggap dirinya lebih dari yang lainnya, muncul lagi kemudian meremehkan yang lainnya, sampai pada akhirnya benar-benar dia ujub dengan kepandaiannya wal'iyadzubillah, sehingga merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri. Hati-hati, iblis menggiring seorang penuntut ilmu untuk dijauhkan dari sifat tawadu. Dia melambung dengan dirinya sendiri, memuji diri sendiri, yang seperti ini amat sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ya fila barakallahu fikum. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, innar rajula layadlubul ilma li ghairillah fayaba alaihil ilm hatta yakuna lillah. Sungguh ada seorang, ia menuntut ilmu tapi untuk selain Allah, karena selain Allah maka ilmu pun menolaknya. Artinya ia hampa, tak dapat ilmu, sehingga ia menjadi karena Allah dalam menuntut ilmu. Tidak ada faedah, manfaat yang didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu, namun ia tidak ada niat karena Allah semata. Lihat berikut ini, ufilah barakallahu fikum. Ada satu kisah, anna rajulan khataba imra'atan dzata mansibin wa jamalin. Ini bagi para santri yang kemarin sempat kita singgung sedikit ya, bahwa ada seorang yang lamar wanita yang cantik, kaya raya, punya kedudukan, fa'abat. Tapi laki-laki ini ditolak. Kenapa ditolak? Lifaqrihi, karena dia fakir. Dia tidak punya apa-apa. Wakilat hasbi, dan dia ya, miskin. Tidak punya apa-apa dari kalangan laki-laki yang miskin. Fa faqara bi ayil amraini yanaluha. Ini laki-laki berpikir, dengan apa kiranya aku bisa dapatkan wanita itu. Maka dia berpikir, abil mal amil hasbi. Apakah aku dapati dia nanti dengan harta kulamar setelah aku kaya, ataukah aku dapatkan dia dengan kemuliaan yang kudapatkan? Maka faktar hasb, dia memilih kemuliaan dengan ilmu. Sehingga talabalahul ilm, dia pun menuntut ilmu. Hatta asbahada makanah, hingga dengan ia belajar, 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 belajar ilmu, akhirnya ia punya kedudukan, ya, terkenal dengan kealimannya, mulia dengan ilmunya. Bukan dia yang datang lamar. Faba'asat ilail mar'ah, ternyata wanita yang dulu nolak, ya, dia mengutus utusan untuk melamar laki-laki ini. Taruh dan nafsa, dia tawarkan dirinya. Lihat ya barakallahu fikum. Namun apa yang dikatakan dia, la awsara alal ilmi syai'a, kata laki-laki ini tak ada yang lebih mulia dari ilmu sedikit pun. Sehingga ia tidak pedulikan lagi. Kalau dulu ia, dia coba ngelamar ditolak. Tapi sekarang kebalikannya, ia dilamar malah dia yang nolak. Setelah dia dapatkan ilmu, dia rasakan nikmatnya ilmu. Lihat ya fila barakallahu fikum. Maka para tulabah, para santri, ya, jangan bersedih hati bahwa ilmu yang Allah berikan pada kita ini akan memuliakan pemiliknya kalau benar niatnya karena Allah semata. Tapi jangan antum niat, kalau begitu Ustaz, saya mau belajar biar nanti dilamar orang. Boleh enggak kira-kira? Jangan, ya. Jangan ada niatan ingin belajar nanti biar dilamar. Ya. Tapi niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila barakallahu fikum, wa dzalika li annal ilma arsyadu ila tasfihin niyyah. Itu dikarenakan ilmu membimbingnya, ya, pada kebagusan dan kebaikan, kebenaran niatnya. Wal a'malus shalihah, dan ilmu membimbing pada amalan-amalan saleh. Maka ya, faduhila fi adadi innama yashallahu min ibadil ulama, dia digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang terhitung dalam ayat ini, innama yashallahu min ibadil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya itu para ulama. Itulah orang-orang yang belajar ilmu, dia takut, ya, kepada Allah, sehingga menjaga niatnya, mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian nafila barakallahu fikum, dikatakan oleh beliau juga, wa inna salahun niyyah fil ilmi la akbaru mu'in alaihi, sungguh bagusnya niat dalam menuntut ilmu merupakan sebab atau perkara yang paling besar yang menolong dia. Sebagaimana dikatakan Abdullah, ya, Ibnu Rubari, beliau mengatakan, al-ilmu mauqufun alal amal, wal amal mauqufun alal ikhlas, wal ikhlas lillahi yurisul fahm anillah azza wa jalla. Ya, ilmu ini dia akan menjadikan apa? Dia akan mengantarkan menjadi baik kepada amal. Dan amal itu menjadi baik karena pada ikhlas. Dan kalau orang itu dia ikhlas dalam berilmu atau dalam menuntut ilmu, dalam beramal, maka dengan ikhlasnya akan mewariskan kefahaman. Allah akan memberi ia kefahaman. Sehingga iman fillah barakallahu fikum, kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ibtagha syai'an minal ilmi yubtaghi bihi wajha Allah atahu Allah minhu ma yakfihi. Barang siapa yang mencari sesuatu dari ilmu semata-mata mengharap wajah Allah. Kalau orang mencari ilmu, dia semata-mata mencari wajah Allah, atahu Allah minhu ma yakfihi, Allah Ta'ala akan memberikan baginya apa yang mencukupinya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, upayakan, singkirkan niat-niat yang tidak baik ketika kita menuntut ilmu, dan luruskan niat kita semata karena Allah. Yang kedua, perkara yang menjadi penghalang seorang dalam menuntut ilmu sehingga tidak dapatkan kebaikan ilmu, manfaat ilmu, adalah tarkul amal. Ia meninggalkan amal. Setelah ia dapati ilmu, ia tidak amalkan. Ini juga menjadi penghalang ia. Makanya kata Sufyan As-Sa'uri rahimahullah ta'ala, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallah. Sungguh ilmu dipelajari agar supaya menjadi orang itu takwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Sehingga yufila barakallahu fikum, orang-orang yang ia belajar ilmu tidak diamalkan, berarti tidak ada ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan pula dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Barzah Al-Aslami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat akan minta pertanggungjawaban ilmu yang kita dapatkan ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afnah wa an ilmi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Belumlah bergeser kedua telapak kaki hamba di hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya oleh Allah yang pertama tentang umurnya, fi ma'afna, untuk apa umur yang Allah berikan ia habiskannya. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya, fi ma fa'ala bihi, bagaimana ia mengamalkannya. Allah tanya, sehingga berat orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan dari ilmunya. Dan yang ketiga, ditanyakan tentang hartanya, dari mana didapatkannya, kemana ia belanjakannya. Dan yang keempat, an jismihi fima ablah, tentang badan yang Allah dia telah ciptakan badan kita ini, ya, dalam hal apa sampai kita meninggal dunia badan ini digunakan. Untuk apa kita gunakan tangan, kaki, kepala, semua anggota badan kita. Dan nafila barakallahu fikum, ini hadis mengingatkan kepada kita agar kita berupaya sedikit ilmu yang kita dapat kita amalkan sehingga bermanfaat. Tambah lagi sedikit, amalkan, sehingga semakin banyak amal. Dengarlah ucapan Imam Abu Darda radhiyallahu anhu berikut ini. Beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kalian tidaklah menjadi seorang yang berilmu hingga kalian menjadi orang yang, saya ulangi, kalian tidaklah menjadi seorang yang aliman, berilmu, ya, sehingga kalian benar-benar muta'alliman, ya, belajar dengan ilmu dengan sungguh-sungguh. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takunu bi amilan. Dan kalian tidaklah menjadi dengan ilmu seorang alim sehingga kalian menjadinya dengannya beramal. Kalian tidak menjadi dengan ilmu dikatakan seorang alim hatta takunu bi amilan, hingga kalian dengan ilmu itu mengamalkan. Dalam ucapan yang lain, ini kita ya, ucapan Abu Darda di dalam kitabnya Syekh Mukbil itu, la takunu taqiyan, ya, kalian tidaklah menjadi seorang yang bertakwa sehingga kalian menjadi orang yang berilmu, dan kalian tidak dikatakan seorang yang berilmu sehingga kalian menjadi orang yang mengamalkan ilmu. Wallahualam bissawab, seperti itu. Naam, tapi dalam kitab ini sedikit beda. Dan ya fila barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menasihatkan kepada kita, hatafal ilm bil amal, kalian sertai ilmu dengan amalan. Fa in ajaba wa ilar tahala, kalau engkau lakukan itu ilmu akan kau dapatkan, dan jika tidak engkau lakukan itu ilmu akan lepas, akan hilang. Artinya kalau ilmu kita diseret dengan amal, ilmu akan tetap kita dapat. Namun ketika ilmu tidak kita sertai dengan amal, ilmu akan lepas. Itulah amalan dalam ilmu, adalah untuk mengokohkan apa yang kita dapatkan dari ilmu dan untuk mendapatkan faedah dari ilmu itu. Kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, la yazalul alim jahilan bima alima hatta ya'malu bihi, fa idza amila bihi kana aliman. Kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, seorang yang berilmu akan tetap dikatakan bodoh dengan ilmu yang ia punya sampai ia mengamalkan ilmunya. Kalau ia telah mengamalkan ilmunya, kana aliman, barulah ia menjadi seorang yang alim. Itu ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Renungkan ikhwah barakallahu fikum, ya, bahwa kata beliau, seorang yang berilmu akan terus dikatakan dia bodoh selama ia, ya, atau sampai dia mengamalkan ilmunya. Maka ketika ia telah mengamalkan ilmunya baru jadi alim. Berarti bukan karena sebab banyak hafalannya dia dikatakan alim, tapi lihat amalannya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, dikatakan al-Imam Habib Ibn Hajar, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, ma afsanal iman bizinatil ilmi, betapa bagusnya iman ketika dihiasi dengan ilmu. Wa ahsanul ilma bizinatil amal, dan betapa bagusnya ilmu ketika dihiasi dengan amal. Wa ma ahsanul amal bizinatil rifqi, dan betapa bagusnya amal ketika dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai' azyanu min ilmin ila hilmin. Tidak ada sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain lebih indah jadinya dibandingkan ilmu disandarkan pada kelembutan. Perhatikan ya fila barakallahu fikum. Kata beliau, tidak ada yang lebih bagus atau alangkah bagusnya iman itu kalau dihiasi dengan ilmu. Dan betapa bagusnya ilmu bila dihiasi dengan amal. Dan betapa bagusnya amal kalau dihiasi dengan kelembutan. Sampai beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang lain menjadi sangat amat sangat indah, ya, daripada apa? Ilmu disandarkan pada kelembutan. Sehingga pembawaan seorang alim, pembawaan seorang yang berilmu itu nampak lembut, santun. Itulah hiasan orang pembawa ilmu. Bukan kaku, kasar, arogan, ya. Itu pembawaan preman-preman, arogan, gampang tawuran, ya. Tapi orang-orang yang berilmu santun, lembut. Sehingga ufilah barakallahu fikum, karena ilmu membawa apa? Perbaikan. Memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adab-adab, ya, perilakunya, baik tutur katanya ataupun sikapnya. Sehingga ifah barakallahu fikum, kita tidak hanya sebatas belajar ilmu tapi juga amalkan, sehingga menjadi hiasan pada diri kita. Ada dalam doa itu, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, perkaya diriku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, hiasi aku dengan kelembutan. Ya. Wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, dan baguskan aku dengan sifat pemaaf. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pembawaan kita menjadi baik, akhlak kita baik. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang ketiga, al-i'timad al-kutub dunal ulama, termasuk penghalang para penuntut ilmu adalah bersandar pada kitab-kitab, tidak pada para ulama. Artinya otodidak, ia belajar sendiri dari kitab-kitab tanpa ia duduk di depan para ulama. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man tafaqqa min butunil kutub diya'al ahkam. Orang yang mempelajari agama, memahami, mendalami hanya dari dalam kitab-kitab, ya, maka akan lemah hukum-hukumnya. Dia atau tidak belajar sendiri. Ya. Sebagian dari mereka mengatakan, min a'zamil baliyah tasayyuh as-sahifah, ay alladhi ta'allamu min as-suhuf. Bencana yang paling besar adalah orang berguru pada lembaran-lembaran kitab. Artinya mereka belajar di lembaran-lembaran kitab tanpa ada guru pembimbing yang membimbingnya. Nas'alullah salamul afiyah. Ini yang ketiga. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seperti yang telah Allah ajarkan, ilmu itu bitalaqi, kita menerima dari guru. Di mana Allah sampaikan ilmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan talaqi dari utusan Allah Jibril alaihi salatu wasallam, beliau terima wahyu. Kemudian para sahabat dari Nabi, mereka terima langsung safaha. Ya, dan ini langsung safaha dan secara lisan, langsung mereka dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para tabi'in dari para sahabat. Sehingga begitulah ilmu. Dan ihwa barakallahu fikum, menjadi petaka bagi kita, banyak kemudian orang-orang tanpa ada guru belajar ilmu, sehingga apa yang dia simpulkan kesimpulan sendiri, tidak merujuk kepada aqwal ulama, ucapan para ulama, tapi menurut pendapat dia, ijtihad dia, sehingga muncul perkara-perkara baru dalam agama. Nas'alullah salamu afiyah. Kemudian yang keempat, akhdul ilmi. Ya, akhdul ilmi ma'anil asahir. Dia mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda belia. Mengambil ilmu dari orang-orang yang masih muda belia. Dari sisi usia, juga dari sisi ilmunya. Maka yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wala yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim, fa idza akhaduhu an sigharihim wa syararihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, manusia akan terus dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar mereka, ya, ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar mereka, dan orang-orang yang terpercaya dari mereka, dari ulama-ulama mereka yang usia sudah tua memang, mumpuni dari ilmu. Fa idza akhadhu an sigharihim, maka ketika mereka mengambil ilmu itu dari kalangan sigar mereka yang masih muda-muda di antara mereka dan orang-orang yang tidak baik di kalangan mereka, halaku, binasa mereka, kebinasaan karena masuk dalam kesesatan, wal'iyadzu billah. Lihat afila barakallahu fikum, apa yang belum nasihatkan kepada kita. Dan sungguh kita selalu dibimbing para ulama kita untuk senantiasa mengambil ilmu, mengutamakan ilmu dari kibar ulama. Selagi masih hidupnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Bas, Syekh Mukbil bin Hadi, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua, kita selalu merujuk kepada ulama ini. Mereka wafat, kita juga terus seperti Syekh Rabi, Syekh Fauzan, ya, Syekh Ubaid, Syekh Al-Bukhari dan masyayikh kibar yang lainnya. Ya. Kita dibimbing, diarahkan untuk selalu merujuk, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Walaupun tidak kita semua bisa ketemu dengan mereka, para masyayikh kibar ini, asal tidak kita senantiasa menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan dakwah, dengan ilmu, ya, kepada mereka, meminta bimbingan mereka. Dan datang utusan dari masyayikh kibar datang negeri kita menyampaikan muhadharah dalam daurah ilmiah yang diselenggarakan, itu kesempatan kita duduk bersama mereka, menimba ilmu dari mereka. Dan ini adalah nikmat Allah yang besar. Sayyidina barakallahu fikum, bersabarlah terus kita untuk ikuti arahan dan bimbingan ulama kibar. Karena kita telah rasakan, ya, jasa-jasa mereka begitu besar, perjuangan mereka benar selama ini menegakkan sunnah dan memperingatkan kita dari penyimpangan-penyelimpangan, penyelewengan-penyelewengan, orang-orang yang menyimpang. Kita tahu kesalahan-kesalahan yang ada pada Ihya Uthurat dari ulama kibar kita, Syekh Rabi hafizullah ta'ala dan yang bersamanya, begitupun Ikhwanul Muslimin, begitupun Haddadi, begitupun yang lainnya dari beliau-beliau. Karena memang Allah telah berikan padanya ilmu lebih di atas kita semuanya. Dan ya fila barakallahu fikum, disebutkan dari Abu Umayyah Al-Jamhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min asratis sa'ah ayyal tamisul ilma indal asahir. Termasuk tanda-tanda dari kiamat itu orang mencari ilmu, mengambil ilmu, menimba ilmu dari kalangan as-saghir, orang-orang yang rendah di antara mereka. Ya. Ya fila barakallahu fikum, rendah umurnya, masih muda juga ilmunya. Sehingga ihwa barakallahu fikum, hati-hati. Dan dikatakan pula Ibnu Abdul Bar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sungguh aku tahu kapan manusia itu menjadi baik dan kapan manusia menjadi rusak mereka. Kata beliau, idza ja'al fikha min kibalis saghir istasa 'alil kabir. Wa idza ja'al fikhi min al-kabir tabi'ul saghir fahtadaya. Bila datang fikih atau agama dari kalangan, ya, yang rendah, yang muda-muda, yang tua ini didustakan atau diingkari. Ambil yang muda, yang tua disepelekan. Tapi jika datang ilmu agama atau fikih, pemahaman dari kalangan orang yang tua-tua, ulama kibarnya, lalu yang muda-muda mengikutinya, maka akan terbimbing manusia ini. mereka menjadi baik keadaannya. Tapi kalau mengikuti yang muda, yang tua disepelekan. Coba antum perhatikan para fanatikus hajuri. Sebelum Syekh Robi memfatwakan, memberi tahdzir, selalu mengangkat Syekh Robi. Begitu Syekh Robi mentahdzirnya, ditinggalkannya Syekh Robi, diikutinya hajuri. Dan dirokan lagi Syekh Robi. Ya, begitu pula mereka yang bersama MLM, orang-orang yang makir, mutalawin, ya, la'ab dalam manhajnya. Ketika saya memperingatkannya, tadhirokan lagi. Baik, ya fila barakallahu fikum, jangan demikian. Justru kita ikutilah bimbingan mereka, ulama kibar. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang kelima, ada mutadarruj fil ilmi. Tidak mau tadarruj, bertahap dalam menuntut ilmu. Inginnya langsung, seketika dapatkan semuanya. Padahal sungguh ya fila barakallahu fikum, kita dalam belajar ilmu harus bertahap. Seperti kita dulu belajar berjalan juga enggak mungkin langsung lari. Jalan jatuh, berdiri jatuh. Sama kita dalam belajar ilmu, tidak mungkin langsung menguasai semua. Maka aneh kalau ada orang yang masih muda belia tiba-tiba merasa lebih tinggi dari para ulama kibar ilmunya. Nah, ini di zaman kita ini. Ada ikhwan yang baru ngaji belum lama atau baru mengenal dakwah ini, sudah ngomentir Syekh Robi begini-begini, kesalahannya saya ini begini. Waduh, pintar sekali dia komentar. Seakan-akan dia lebih tinggi dari masyayikh. Bahkan asatidah yang ada yang selama ini terus belajar dan mengajarkan ilmu, dan dianggapnya dia remehkan. Tak lagi sebut ustaz, langsung aja fulan. Seakan-akan diri lebih dari asatidah yang ada. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Cepat sekali ilmunya. Maka ikhwah, kalau kita ingin dapatkan ilmu, belajarlah ilmu secara tadarruj. Ya. Dan ikhwah barakallahu fikum, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alal Qur'an jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bi fu'adaka warattalnahu tartila. Berkata orang-orang kafir, mengapa sih Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus? Allah jawab, kadzalika linusabbita bi fu'adak, yang begitu supaya Allah dengannya lebih mengokohkan hatimu. Artinya Quran turun berangsur-angsur, tidak sekaligus, ya. Sehingga ya barakallahu fikum, Allah juga mengatakan alladzina atainahumul kitab yatluunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan pada mereka Alkitab, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaannya. Mereka belajar para sahabat dari Rasulullah SAW tidak sekaligus. Karena Allah turunkan Al-Qur'an juga kepada beliau tidak sekaligus. Namun secara bertahap, dan ini lebih sangat membekas dan terkesan dalam jiwa-jiwa mereka. Begitupun mereka ketika belajar kepada Rasulullah SAW tidak langsung, tapi 10 ayat mereka datang belajar pada Nabi SAW, mereka pahami, mereka amalkan, ya, mereka hafalkan, terus tambah, terus bertambah, ya. Dan ya fila barakallahu fikum, saya tambahkan satu lagi dulu. Yang keenam adalah al-ghurur wal-ujub wal-kibr, yaitu dia tertipu, dia ujub, dia sombong. Ini menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Ketika ia tertipu dengan keadaan dirinya, ujub dan sombong, ini akan menghalangi ia dari ilmu. Karena dengan kesombongannya dia tidak dapatkan kebaikan ilmu, bahkan menjadi binasa karena sombongnya itu, wa'iyadzubillah. Naam ya fila barakallahu fikum, mungkin itu tambahan sedikit dari kami, nasihat untuk para penuntut ilmu untuk hindari penyakit ini, penyakit ujub. kibir atau sombong, karena ini akan menghilangkan naam ilmu pada diri kita. Seperti yang telah kita nasihatkan dari nasihatnya Mubil rahimahullah ta'ala dulu, ya, bagi para penuntut ilmu. Kemudian berikut ini sisa waktu yang ada, ingin coba kami lanjutkan pertanyaan yang telah ada. Mudah-mudahan ikhwah barakallahu fikum, apa yang kita nasihatkan ini menjadi nasihat yang bermanfaat khususnya bagi kami pribadi, keluarga dan ikhwah semuanya. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan tadi malam Ustaz saya, ya kemarin. Afan Ustaz, disebutkan tadi atau kemarin maksudnya, istri yang meminta cerai sama suami tanpa alasan syar'i, dia tidak akan mencium bau surga. Terus alasan yang boleh buat istri minta cerai itu apa? Naam, inna fila barakallahu fikum. Tentunya kalau seorang istri mendapati suaminya tidak amanah dan banyak melanggar syariat Allah Ta'ala, dan sudah ia bersabar menasihatinya dan sudah ditempuh tahapan-tahapan untuk memperbaiki keadaannya, nasihat dari keluarganya atau dari hakimnya, ternyata suaminya tetap, ya, dia melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran syariat, maka istri boleh khulu mengadukan cerai kepada penguasa hakim agama dan melaporkan dari perbuatan-perbuatannya, baik itu berkenan dengan kedzaliman, barangkali dia suka memukul, suka menghajar, ya, atau suka menterlantarkan, tidak memberi nafkah, membiarkan istrinya terlantar, tidak dipedulikan. Ingat, caranya mengadukan hulu pada hakim agama. Jangan disebabkan karena suaminya menjalankan sunnah malah minta cerai. Bisa terjadi enggak? Suaminya bilang, baru ngomong saja, belum minta izin baru ngomong, bagaimana kalau saya nikah lagi? Sudah, aku cerai saja. Nah, belum apa-apa ini baru saja kasih kabar sudah langsung minta cerai. Lah ini mau menjalankan sunnah kok Anda minta cerai, kan lucu sekali. Padahal ahlus sunnah, lo kok benci sunnah? Gitu loh. Jangan, ini bukan alasan yang dibenarkan. Ya, kalau dia lapor, kenapa minta cerai? Suamiku nikah lagi, nikahnya benar apa enggak? Kalau nikahnya sesuai dengan sunnah benar, kenapa minta cerai? Ya, ingat, tentunya kalau suami dia melakukan kedzaliman-kedzaliman dan pelanggaran-pelanggaran syariat, dan itu pun ketika hakim mengiyakan, hakim membenarkan pengaduannya dan memberi keputusan, barulah yang dibenarkan, dan itu baru jatuh hulu. Dengan cara apa? Istri mengembalikan mahar kepada suami yang dulu diberikan. Nah, fila barakallahu fikum. Ya. Masalah suami terima tidak terima, kalau sudah diputuskan beda. Wallah alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, afan Ustaz, bagaimana dengan suami yang memiliki hobi bulu tangkis sampai, ya, bermain hingga larut malam jam 11 atau jam 12 dan istri marah-marah karena hal itu, apa nasihat Ustaz untuk kami? Tentunya bagi suami yang hobi dengan barang ini, ya, subhanallah, yang Anda cari apa dari bulu tangkis itu? Cari keringat lah. Di rumah apa enggak bisa keringetan? Dalam tanda petik lo ya. Masya Allah. Justru lebih sehat kalau barangkali olahraga di rumah. Naam. Kalau hanya sekedar keringet olahraga. Tapi kalau karena hobi, kemudian dia di situ ada teman-teman lain, ya, sudah menjadi klub. Nah, tinggal diatur saja. Barangkali istri punya keperluan, Anda juga punya kemauan, didiskusikan. Jangan menjadi ya, terus-terusan, sehingga hanya gara-gara bulu tangkis ini menjadi ya, kurang harmonis keluarga. Barangkali sesekali diizinkan, sesekali gak diizinkan. Ya, kalau gak diizinkan mungkin ada sesuatu dari istrimu yang diharapkan darimu. Dari mana lagi dia dapatkan bukan darimu? Sehingga engkau berilah pengertian. Telepon temanmu, maaf saya gak ikut sekarang. Karena ada istri, ya, mengharapkan dirimu. Mungkin kalau bisa diatur, ya, akan menjadi baik. Tapi ya barakallahu fikum, ya, jangan kemudian kita melalaikan. Sampai tengah malam bulu tangkis pulang, nanti jam 1 malam baru sampai rumah, subuh enggak dapat, hati-hati. Kamu sehat, badan keringat, tapi subuh terlambat. Jangan. Ya. Dan juga istrimu, jangan sampai dia ngambek. Nah itu, rugi dirimu. Maka hendaknya kalian perhatikan istri kira-kira ada kebutuhan apa, bagaimana. Kemudian kalian musyawarakan. Kalau memang mengizinkan, dan jangan sampai terlalu larut malam. Kemudian ya fila barakallahu fikum, karena katakan, oh ini bukan barang haram. Memang bukan barang haram, tapi tentunya kalau kita sibuk dengan hal-hal yang mubah, lalu menjadikan kita hal-hal yang utama ditinggalkan karena capek bulu tangkis sampai larut malam, kemudian sholat tahajud tidak, tawitir juga tidak, subuh tidak jamaah, bangun kesiangan, kecapean, berarti Anda telah terlupakan dari sekian keutamaan. Hati-hati. Barakallahu fikum. Kemudian afan Ustaz, bagaimana dengan suami yang waktunya lebih banyak untuk bermain HP daripada untuk bersama istri, hingga anak-anak maunya bermain HP terus dan tidak mau belajar karena ada contoh dari abinya. Ya, maka abinya harus rubah. Ya, rubahlah. Ya, untuk bermain HP ini dalam hal-hal apa? Jangan terlalu nampak oleh anak-anak, selalunya enggak pernah lepas. Kalau dulu pulang kantor, pulang kerja, duduk bercengkrama, bercanda dengan anak-anak. Sekarang enggak. Pulang kantor duduk dengan HP-nya. Ya, kadang belum ganti sudah duduk dengan HP-nya. Ya, atau ganti lepas sepatu duduk dulu terus sampai. Nah, ini juga mengurangi secara tidak langsung pelan-pelan keharmonisan, keromantisan suasana dalam rumah. Ya, anak-anak mau belajar bagaimana? Abi tolong ini ada PR. Sudah kerjakan sendiri. Sebentar Abi ada ini. Umi ini bagaimana? Kerjakanlah sendiri. Lalu anak siapa yang bimbing? Inna barakallahu fikum, padahal ada buku komunikasi, ada buku prestasi yang orang tua harus nyimak. Cek prestasi anak-anak. Dan ini anak-anak tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita orang tua sebenarnya. Maka ikhwa barakallahu fikum, jangan sampai karena hal media sosial ini menggeser, ya, perhatian kita pada anak-anak terkurangi, perhatian kita kepada istri terkurangi. Jangan ikhwa barakallahu fikum, ya. Dan kalau diikuti, siapa orang yang tidak senang? Karena dalamnya banyak yang kita mau, yang kita penasaran. Tapi batasilah dalam menggunakannya. Jangan over dan terus-terus, ya, sehingga melalaikan atau menterlantarkan yang lain, mengabaikan tugas-tugas yang lain. Ini berkenaan dengan media sosial yang ada, ikhwa barakallahu fikum. Dan ini bukan hanya di sini pertanyaan semisal ini, ternyata banyak di mana tempat keluhan, kadang dari ummahat yang mengeluh suaminya terlalu banyak main HP, sampai-sampai datang di rumah ummahat mengadukan tiap malam itu suaminya tidak pernah bersamanya. Kalaupun bersama awalnya dia main HP, istrinya kayak sudah mulai diam tertidur, dia pindah tempat mojok di rumahnya. Padahal istrinya lihat masih main, sampai larut malam masih main. Selalunya begitu, sehingga istri seperti tak dibutuhkan lagi. Dia lebih asyik dengan HP-nya daripada istrinya. Ini jelas akan menggeser nilai keharmonisan rumah tangga. Hati-hati. Ittaqillah, apa yang didapat dari HP itu. Kalau memang ngaji, rekaman taklim, rekaman kajian, dengar bersama istri supaya sama-sama dapat faedah. Tapi biasanya kalau sudah menyindir mojok, istri pun gak boleh tahu. Ini tanda-tanda, ada apa dengan HP-mu? Kok istri aja gak boleh tahu? Ya, pakai kunci yang tersembunyi, ya, rahasia. Subhanallah, hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Allah bersama kita, Allah menyaksikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan ikhwah yang sudah lama ngaji tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti masih bermuamalah riba, ya, yakni dengan bank, kredit kendaraan dan yang lain-lainnya, ya. Kemudian kadang potongan rambut masih model-model, ya, kayak bintang-bintang itu koza dan semisalnya. Kemudian sirwal, ya, ketat kayak lepat umamanya, ya, jenggot selalu dipotong, senang nonton televisi, main Facebook, ya, YouTube dan yang lainnya. Kami nasihatkan kepada yang bersangkutan barangkali mendengar pertanyaan ini, ya, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah. Watubu ilallah, dan taubatlah kepada Allah. Karena Anda sudah mendapat ilmu dan sudah mengerti ilmu bahwa kita tidak boleh menyerupai orang-orang fasik. Kita tidak boleh, ya, meninggalkan sunnah. Dan kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindari perkara-perkara muamalah dengan riba. Karena sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, ini akan menjadi penghalang kita terkabulnya doa kita. Karena ada perkara haram masuk bercampur dengan apa yang kita makan. Maka untuk ikhwah barakallahu fikum, termasuk nonton TV, ini perkara yang banyak madharatnya daripada manfaatnya. Walaupun orang bilang ada manfaatnya, barangkali manfaat sesaat karena menurut hawa nafsu senang nonton itu, jadi hiburan. Tapi di hadapan Allah, apa yang Anda lihat? Kalau Anda laki-laki melihat perempuan yang di dalamnya yang bukan istrimu diperhatikan, dilihat, itu juga menjadi dosa, waliyadzubillah. Ya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Berikut pertanyaan. Afan Ustaz, bagaimana mensikapi perihal istri yang suka curhat di media sosial? Ya. Enggak punya suami apa? Tapi pertanyaannya perilaku istri. Berarti punya suami. Kenapa kok sampai curhat di media sosial, enggak curhat sama suaminya? Apa juga suaminya juga curhat di media sosial sehingga tidak pernah ketemu hatinya? Ya, karena masing-masing curhat di dunia sendiri-sendiri, punya grup sendiri. Janganlah. Justru ihwa barakallahu fikum, Allah telah membimbing kepada kita, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara cinta dan kasih sayang. Seorang suami mencintai istrinya tentu akan memperhatikannya, sehingga istri pun merasa diperhatikan, sehingga ia pun akan selalu memberi perhatian pada suaminya, dan dia akan menyampaikan hal-hal isi hatinya pada suaminya, sehingga suami pun melapangkan dada dan waktu untuk mendengar apa keluhannya, apa isi hatinya. Ittaqillah kepada wanita atau istri yang suka curhat di media sosial ini, yang Anda sampaikan tentang isi Anda kepada mereka yang ada di media sosial itu, itu banyak orang-orang yang tidak baik. Bisa jadi dengan engkau menulis isi hatimu di media sosial, lalu ada orang-orang jahat menginginkan kejelekan kepadamu. Hati-hati, ya, sehingga menjadi musibah besar. Hati-hati. Tapi kalau engkau memberikan curhat, mencurahkan isi hati kepada orang yang di situ engkau pandang alim, saleh, baik, engkau dapatkan solusi. Ya, kalau di media sosial mana ada orang nanggapi ini, nanggapi, ada yang nanggapi baik, ada yang nanggapi buruk. Tapi kalau engkau datang kepada seorang yang alim, sampaikan, problem-problem rumah tangga kepadanya, akan terjaga rahasiamu, akan dapatkan ya apa yang kau mau, yaitu solusinya, dan kebaikan akan kau dapatkan. Ini lebih bagus. Nah, jangan di media sosial yang nanti semua orang bisa lihat. Barakallahu fikum. Kemudian ya fila barakallahu fikum, bolehkah istri yang mengatur segala keuangan dan suaminya dibatasi untuk belanja karena alasan terlalu boros dalam memakai uang? Kalau istrinya bisa mengatur dengan baik ekonomi atau keuangan keluarga, tidak mengapa suami serahkan pada istri untuk kelola. Apalagi sudah jelas dirinya tidak bisa ngatur, boros kalau dia pegang uang pasti ini yang nggak perlu kadang dibeli. Tidak apa-apa, serahkan pada istri, biar dia kelola, dia atur. Kalau Anda ada keperluan untuk orang tua, sampaikan pada istri, saya akan kasih ibu sekian, ini sekian, tiap bulan begini. Ya, sampaikan sehingga istri pun bisa atur. Dan memang ini tanggung jawab istri yang mengelolanya. Adapun suami memberikan semuanya atau tidak semuanya, itu tergantung keadaan suaminya. Tapi istri hanya mengelola apa yang diberi oleh suaminya. Dan istri yang pandai, cerdik tentunya, dia akan berusaha apa yang diberikan oleh suaminya untuk dia kelola sehingga tercukupi keluarganya, dan masih ada tersisa untuk dia bisa berinfak darinya. Ya. Maka bagi suami, kenapa diperintahkan cari wanita, dia wanita yang salihah, karena dia amanah. Ya. Dia amanah. Ada pertanyaan berikut. Ustaz, apakah wajib meminta izin istri untuk poligami, dan bagaimana cara memahamkan istri agar mau dipoligami? Tentunya perlu dididik, diajari ilmu. Kemudian suami juga harus ya menunjukkan sikap baik. Kemudian suami juga ya harus dia apa? Bersabar. Karena tidak mungkin satu kali dia sampaikan istri iyo. Begitupun untuk menyampaikan harus memilih suasana dan kata-kata yang baik. Paling tidak, kalaupun istri kita ini tidak ya mengizinkan, dia tidak termasuk wanita yang menolak syariat. Ya. Tidak menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah termasuk sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepada ummahat atau ahwat, dengar kalau suaminya bicara tentang perkara ini. Tanya. Yang diucapkannya itu apakah sudah ada kemampuan pada dirinya apa tidak? Kalau memang Anda melihat ada kemampuan dan Anda ada kesiapan, apa salahnya kalau kemudian bermusyawarah untuk apa yang terbaik sehingga antar suami istri tetap terjaga, dan kalaupun tambah ya suaminya istri tambah istri lagi tidak menjadi masalah, tapi menambah kebaikan karena Anda dengan suami sudah baik. Ya, kemudian tambah lagi lebih baik. Jangan sampai kebalikannya. Suami memaksakan kehendak, istri pun tidak mau. Ya, akhirnya maunya suami tambah satu. Ternyata lepas satu. Satu tambah satu, satu. Kan repot. Yang bahaya lagi nanti satu tambah satu, kosong. Nah, ini yang bahaya. Karena yang satu lepas, yang satu enggak mau. Malah jadi sendirian. Bingung. Ya, yang ini minta cerai, yang ini enggak mau. Akhirnya enggak dapat kiri kanan. Ya, ini. Sehingga kenapa? Kadang mungkin terlalu suami dalam menyampaikan keinginannya kepada istri. Ya, kurang hikmah, kurang bijak. Dan kalau sudah disampaikan, dipahamkan, dia masih menolak, diingatkan, jangan pernah menolak syariat Allah. Toh juga belum tentu suami menjalankannya, karena bagi suami pun ada kriteria tentunya, melihat, menimbang, kira-kira apa yang mampu ia lakukan. Sekiranya memang itu istikharah, Allah memberikan kemudahan, berarti Allah memberi kebaikan padanya. Kalau sekiranya istikharah kemudian tinanja tidak ada alamat kebaikan, sudah lapang dada, berarti kita belum ada kesiapan padanya. Dan jangan sampai poligami belum jadi, dengan istri juga runyam selalu hari-hari, kan repot jadinya. Ya, istri ini yang sudah ada, dia selalu khawatir, selalu ribut. Sedangkan yang ini belum ada. Belum ada yang kedua sudah ribut terus. Kira-kira kalau sudah ada yang kedua jadi apa? Perang terus. Ya, ikhwa barakallahu fikum. Kasihan kalau nanti antum jadi apa? Ya, tidak di rumah A, tidak di rumah B, di rumah Allah, menenangkan diri. Ya. Subuh adzan pertama selalu sudah ada di depan. Masya Allah, tambah rajin ya istri dua. Luar biasa. Padahal memang tidur di masjid. Ya Allah, kasihan ya. Jangan seperti itu. Yang tadinya berharap, berangan-angan, seperti ini, seperti itu, angan-angan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Karena apa? Langkahnya keliru. Ya. Insya Allah kalau wanita solehah, dengan bimbingan, arahan, nasihat yang baik, dia akan menurut dan akan menjadi baik upaya. Dan itu sudah banyak kita arahkan, nasihatkan, ya, iwa-iwa kita, tetangga kami, ya, ada beberapa. Dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, baik kemudian proses bersama orang tuanya, proses di pengadilannya, sehingga jadi. Tapi harus dengan cara yang baik. Tentunya bukan di sini kami sampaikan. Kalau yang konsultasi khusus pribadi ya lain, jangan di sini. Ya, barakallahu fikum ikhwah. Tapi jangan curiga kalau suaminya telepon ustaz pasti mau tanya poligami. Tidak. Ya, para wanita jangan sampai seperti itu, ya. Taib afillah barakallahu fikum, nampaknya sampai sini dulu insyaallah untuk kajian kita. Dan inilah yang ana mampu untuk menyampaikan apa yang kita punya dari ilmu ini. Tentunya ada banyak kekurangan padanya, kami bertobat pada Allah. Dan kita hendaknya saling munasahah, saling mengingatkan. Dan ya fila barakallahu fikum, apa yang kami sampaikan yang benar datang dari Allah, marilah kita sama-sama amalkan dan sama-sama kita perhatikan untuk kebaikan kita. Kita benahi diri dan keluarga kita untuk kita dapatkan kebaikan agama, dunia dan akhirat kita semua. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan sikap atau ucapan kami selama bersama antum di sini, tak lupa kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan jazakumullah khair atas segala kebaikan yang antum berikan. Dan alhamdulillah kami bisa kembali ziarah kepada antum di tempat yang mulia ini. Semoga ini bukan yang terakhir. Semoga masih ada waktu kesempatan kita untuk bisa duduk dan bermajlis kembali insyaallah. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.